Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
Følgerne efter stik og snit, det er, at der er en forfærdelig masse blodkar, som bliver ødelagt, og så bløder man, og så dør man af blodtab.
Et specialkonstrueret bur til aber og en helt særlig måde at blive bundet på, det er nogle af de detaljer, du skal høre om i denne udgave af Danske Drabssager. Vi skal tilbage til 1990, hvor rejseholdet blev sendt til Randers. Her var en mand blevet fundet, bagbundet, nøgen og død. Drabsefterforskerne kom på lidt af en opgave, da de skulle finde ud af, hvordan den over 100 kilo tunge mand var kommet ind i buret og siden afgået ved døden. Og ikke mindst, hvem der stod bag det bestialske drab. Til at fortælle om sagen i denne episode møder du drabsefterforsker på sagen, Tom Christensen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Den vagthavende på alarmcentralen tror, at anmelderen laver telefonfis. At der skulle sidde en nøgen død mand i et bur nær Randers, det lyder for skørt. Men anmelderen hisser sig op og råber, at politiet skal se at komme afsted, og det er i en fart. Så den vagthavende sender en ambulance og et par betjente til adressen denne september søndag aften i 1990. Umiddelbart kan de tilkaldte fagfolk ikke se noget mystisk ved villaen. Men da de nærmer sig den tidligere gildesal, kan de lugte liget, før de ser det. Med spyfluer summende overalt sidder den dræbte i skrædderstilling i buret. Hans hænder er låst i håndjern, testiklerne er bundet op, og om halsen er en lænke, som er gjort fast til dødskammerets loft.
Da lokalpolitiet ankom til udkanten af Randers, fandt de husets døde ejer kun iført stiletter klemt inde i et bur i kælderen. Alt tydede på, at der havde været en form for seksuel leg i gang. En akt, som var endt fatalt. To dage efter ankom drabsefterforsker fra Rigspolitiets rejsehold, Tom Christensen, til gerningsstedet. Han skulle sammen med sine kollegaer finde frem til gerningsmanden, og han fortæller her, hvordan han kom på sagen.
Jeg kan huske, at jeg sidder i 1990, jeg sidder i Næstved med en drabsag, og så bliver jeg ringet op af en Søndergaard, der siger til mig, Tom, hvornår er du færdig med det? Jeg var ved at skrive resume, tror jeg, en sag, drabsag dernede fra. Og så siger han, jeg kan tage afsted i morgen, og jeg tager til Randers dagen efter, og så kommer jeg til Randers i den her sag om spankingdrabet. Og der kommer jeg over, og der er vi vel mødt, nu siger jeg 4-5, som vi plejer, en lille håndfuld drabsefterforskere derovre. Selve sagen, den udmønter sig i, at en bror til den dræbte henvender sig til politiet 4 dage efter det, der viser sig ved drabsdagen. Der henvender sig han sig til politiet og siger, I må komme herud med det samme ude i Kristrup, en lille forstad til Randers, fordi jeg har fundet min bror, han er død. Politiet tager derud, og da man kommer derud, der ser man så det her syn. Der sidder en stor, flot mand i sådan en firkantet bur, hvor der er en lem foroven, og der har han hovedet oppe. Og så sidder han med sådan en bold ind i munden, og så er han helt nøgen, og så har han sådan nogle, jeg kalder dem Pretty Woman-støvler, sådan nogle, hun er på i Pretty Woman, sådan nogle lange støvler med sådan en høj hæl. Og der sidder en 120 kilo dreng inde i sådan et bur, og så sidder han med korslagte ben og armene ud over kors, og så er de håndjern på, og håndjernene er sat fast i det her stålbur, og sådan bliver han fundet stendød. Og med en masse blod og sådan noget ned ad siden. Og det var helt tydeligt, at han var knivstukket. Og man konstaterer så der, at han er stukket med 11 knivstik i højre side af halsen, og han er forblødt. Det spektakulære er, at man kan ikke få ham ud af buret derude, uden at ødelægge beviser, fordi nu skal teknikerne jo kigge på alt det her. Det har vi jo slet ikke forstand på. Så da de lokale er der, så skal man så have ham på Retsmedicinsk Institut. Og det havde man nogle helvedes problemer med, for det var ret stort, det her bur. Men når det kunne komme ind, kan det jo også komme ud, og man havde, jeg tror, det var igennem et vindue, men man får ham i hvert fald ud igen i buret, og der bliver han så kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor teknikerne og retsmediciner går i gang med ham. Som sagt, han var død af knivstik. 11 knivstik konstaterer man ret hurtigt i højre side, og han er forblødt.
Det viser sig, at den dræbte mand i forvejen var kendt af politiet. Tom Christensen fortæller.
Offret var ikke rocker, men havde sin daglige gang hos de lokale rockere, som senere blev HA, og de hed Piraterne dengang. Der havde han sin daglige gang, og han var velset der, og alle vidste, de lokale kollegaer, at offret, han var involveret i narkokriminalitet. Og offret havde en guldkæde, kan jeg huske, som han var meget, meget, altså den var han meget glad for, den havde han altid om halsen, den havde han altid på, og den manglede.
Som i alle andre drabsager blev kriminalteknikerne tilkaldt, så de kunne lave en findestedsundersøgelse. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var ikke selv med på denne sag, men han fortæller her, hvordan hans kollegaer gik til opgaven.
Kriminalteknikerne kommer derud, altså så undersøger man allerførst uden for huset. Skalsikring med døre, vinduer osv. for at se, om der kunne være indbrud eller lignende. Og så fotodokumenterer man simpelthen huset fra den ene ende til den anden. Men det, der er mest vigtigt i denne her sag, det er selvfølgelig at komme ind i det her specielt indrettede rum. Og inden man overhovedet går derind, fotodokumenterer man simpelthen tingens tilstand, da man ankommer til stedet som kriminaltekniker. Og så bevæger man sig forsigtigt imod det her bur, hvor den afdøde. Han sad fast, spændt eller låst, eller hvad vi nu skal sige. Og så tilkalder man en retsmediciner, som kommer ud på gerningsstedet og laver en findestedsundersøgelse. Og i det her tilfælde her, der vælger man så at bringe hele buret med den afdøde ind til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, tror jeg det var. Og så er der kriminaltekniker til stede der til obduktionen, der fotograferer efter retsmedicinernes anvisning. Og så dokumenterer simpelthen, hvordan vedkommende han er lænket fast inde i det her bur. Og når man så får liget ud, så bliver der lavet en egentlig obduktion, hvor man så konstaterer, hvilke skader der er på den afdøde.
Retsmedicinerne blev tilkaldt for at lave et ligsyn af den døde i buret i kælderen. Professor Jensen Hans Peter Hågen fortæller her om procedurerne, når man skal undersøge et lig på den måde.
Chefen på instituttet, professor Gregersen, han var på findestedet. Altså politiet kaldte på retsmediciner, og han havde vagten og kom så på findestedet og så manden i buer og undersøgte ham, som man nu kunne, ligesom mere for at danne sig et billede af, hvad kunne denne mand være død af. Og så prøve at fortælle politiet, hvor længe han måtte have været død. Det var hans opgave der. Og så blev manden transporteret ind til instituttet. Og sådan plejer det at være, hvis der er sådan nogle helt specielle sager som det her. Ligesom vi engang i København havde en, der blev fundet i en komafryser, så blev hele fryseren med afdøde taget ind på instituttet, og sådan ville man også gøre i et tilfælde som dette. At man normalt ville transportere den afdøde ind på instituttet i dette bur. Og så skulle den afdøde jo så naturligvis tages ud af buret. Men der var det vigtigt at kunne se, når den afdøde blev taget ud af buret. Altså, sker der noget? Er der noget, der går i stykker under udtagelsen, for eksempel? Sådan, så man ikke bliver vildledt, når man undersøger den afdøde bagefter.
Obduktionen viste, at manden havde 11 knivstik i halsen. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen forklarer her om dødsårsagen.
Sådan er det jo normalt, når man bliver stukket ihjel. Så er det jo ikke bare stikke som sådan, men der er følgerne efter stikke, og det er blodtab. Altså følgerne efter stik og snit, det er, at der er en forfærdelig masse blodkar, som bliver ødelagt, og så bløder man, og så dør man af blodtab. Vi har jo 5 liter blod i kroppen, og hvis man sådan ret hurtigt mister halvdelen eller 2/3 af det her, så dør man.
I villaen fortsatte kriminalteknikerne med at lede efter spor, som kunne føre til en afklaring af, hvad der var sket og hvem der stod bag. Da obduktionen viste, at den dræbte havde stiksår, gik kriminalteknikerne på jagt efter gerningsvåbnet. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller.
Man undersøger eksempelvis køkkenet for at se, hvis der nu står en knivblok, om der mangler knive, eller der kan ligge knive andre steder, eller stikvåben af en eller anden form. Så man går grundigt til værks og undersøger fra gulv til loft i virkeligheden. Udover at man leder efter mekaniske spor, det kalder vi solaftryk, for eksempel opbrudsspor og så videre, så leder man efter DNA og fingeraftryk. Og i det her rum her, der er der åbenbart nogen, der har dyrket den form for sex, så man har sandsynligvis kunnet finde nogle fingeraftryk på nogle af de redskaber i lokalet. Selvom man finder fingeraftryk, så er det jo ikke sikkert, at de personer, der har afsat fingeraftrykkene, de er kendt i fingeraftryksregisteret. Men så er det jo op til efterforskeren for politikredsen at få lokaliseret de her personer, som har været nede og dyrke sex i det lokale.
Drabsefterforskerne afhørte alle, som var i den dræbtes omgangskreds. Da de afhørte den dødes bror, fik de en vigtig ledetråd. Drabsefterforsker Tom Christensen fortæller.
Broren forklarer, at han sidst har set sin bror for en lille uges tid siden, eller på et eller andet tidspunkt, forud for drabsdagen, som var 4 dage før. Men den dag drabet formentlig sker, der henvender den dræbtes kæreste sig hjemme hos brormand. Og hun afleverer brormands hund, som var sådan en lille, jeg tror det var en kamphund af en eller anden slags, jeg kan ikke rigtig huske, den hed Cæsar, mener jeg. Og den bliver afleveret der, og hvor kæresten fortæller brormand, at ja, vi blev uvenner igen, og han har smidt mig ud, og han kommer ikke hjem, og det var noget frygteligt noget. Så nu, når han ikke kommer, så synes jeg bare ikke, hunden skal være alene hjemme, så kan du ikke overtage den? Jo, det kunne han jo godt, brormand. Og han kigger på den her hund. Da der er gået 2-3 dage, så tænker brormand, det er sgu da mærkeligt, at han ikke kommer og henter sin hund. Det plejer han, der gør. Han har ringet til ham og sådan noget. Han tager ikke telefonen. Så tager brormand med en kammerat ud til Kristrup i huset, hvor de lukker sig ind. Han har nok haft en nøgle til huset selv. Og de går huset igennem, og der ligger så et brev ude på bordet, hvor kæresten har skrevet til dræbte et eller andet brev om, at nu har jeg afleveret din hund til brormand, fordi jeg synes, du skulle komme hjem, og jeg synes, at vi skal være gode venner. Altså, hvorfor vil du banke mig og sådan noget, ikke? Og det gør altså det her brev, da de lokale finder alt det her, at de tager ud og får fat i kæresten, for de siger, den her 120 kilo dreng sat godt sammen. Han er ikke tvunget ind i det bur der, fordi det kan man ikke med ham for. Det er han for stor og stærk til. Så en har fået ham ind i buret, og man tænker, der er kun en, der kan få ham ind i buret. Så hende tager man ud og tager fat i, og hun bliver anholdt. Jeg tror, hun er ude at køre bil eller sådan noget. Så får de en anholdt, og de tager hende ind, og de afhører hende i mange, mange timer. Og hun kommer med den samme forklaring, at om morgenen, der har de været i fitnesscenter et eller andet sted, og dyrket. Hun var en meget, meget dygtig dansk begyndermester i bodybuilding, og de havde været op at træne, så var de kommet hjem, og så havde de gode venner, og så var de pludselig uvenner, og så på et tidspunkt, så var han blevet gal på hende. Det var noget med, hun havde fundet på et eller andet tidspunkt, så hun vist været sammen med en anden mand, og det havde han fundet ud af. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der var for noget, men de var i hvert fald blevet uvenner. Og så til sidst, så han gav en flad, tror jeg, og så havde han sagt, ved du hvad, nu kan du bare dingle helvede til. Og så, nu smutter jeg, og når jeg kommer hjem om en time, så er du altså smuttet, og så er det slut med os to. Den forklaring blev hun ved med at holde fast i, og der lå også det der brev. Og det skal også siges, at der blev fundet et brev i postkassen, sendt fra hende i perioden fra han forsvandt, eller hun afleverede hunden til brormand, og til 4 dage efter, da drabet blev opdaget. Der har hun også sendt et brev med posten fra hendes bopæl i Aarhus til den dræbte, hvor hun siger, jeg kan ikke forstå, du ikke ringer til mig, og lad os nu blive gode venner igen, og vi har haft det så skønt sammen. Kæresten, hende løslader man jo ret hurtigt, fordi da de afhørte hende i x antal timer, så finder man ud af, at her kommer vi ikke ved, så hun bliver løsladt. Men kæresten er jo formelt sigtet i drabet. Og så kommer vi derover, og vi får alt det her at vide. Og så begynder vi jo, vi siger jo til Hans Søndergaard med det samme, hun skal da bare tilstå, lad os da gå ud og hente hende. Men nej, Hans Søndergaard var jo den gamle skole. Ved I hvad, drengen? God tid giver det bedste resultat, og det gælder i alle livets forhold. Det var hans stjernesætning, det sagde han altid. Og nu skulle der efterforskes, og nu skulle vi altså finde noget på, hvem fanden er gerningsmanden til alt det her. Og der havde offret en tidligere kæreste, altså en ekskæreste, som stadigvæk kom i hjemmet i Kristrup, hvor den nuværende kæreste også kom. Og denne her ekskæreste begyndte vi så at afhøre i sagen. Hun kunne ikke være gerningsmand, fordi hun havde et skudsikkert alibi. Hun var noget stewardesse eller sådan et eller andet på en eller anden Oslofærge. Og hun var overhovedet ikke i Danmark på det her tidspunkt. Det viste Søfartsbog, eller hvad pokker sådan noget hedder. Men vi fandt ud af, at det her SM, som vi ikke kendte ret meget til, det var noget, hun skulle hjælpe os med. Vi skulle i hvert fald have hjælp et eller andet sted fra. Og jeg kan huske, at han som sagt sad i det her bur, offret. Og jeg kan huske, at hans testikler, de var bundet op på sådan en sindig måde, med en flot måde, med jeg lige vil sige sløjfe og alt muligt på. De var bundet op. Og det kan jeg huske, at Dan Søndergaard fandt ud af, at vi skulle altså have denne her ekskæreste til at fortælle os lidt om, hvad er det her SM. Og der kan jeg huske, at ekskæresten hende vi ind til nogle afhøringer, og der skete så en hel masse i de her afhøringer, som gjorde, at jeg var nok meget fordømmende der, fordi hun kom med nogle ting, som i min fantasi, altså fantasi, det ved jeg ikke engang, om det var, men i min tankegang, det kan ikke være rigtigt, sådan gør man ikke. Altså hun fortalte blandt andet, at når hun og kæresten eksempelvis gik ned i Randers by med offret, så gik den her 120 kilo dreng, hvor der ikke var et gram fedt på, kæmpe overarm, så gik han ned i byen, og så havde han en af de her to modeller, kæresten og ekskæresten, på hver sin side. Og hvis de ikke opførte sig pænt ned i gågaden, så kunne han godt grave en af dem en lille flad, fordi det er mig, der styrer tingene, venner. Men når de kom hjem om aftenen, så var han hund. Så fik han et pikhalsbånd på, og så sagde pigerne til ham, dæk! Og så det her 120 kilo dreng, han lagde sig ned på gulvet og lå som en hund. Og det var her, altså gjorde han nogle ting, når de skulle på toilettet, som, hvor jeg sagde, ah, nu må du kraftedeme stoppe det der, det er fandme for ulækkert. Og så blev hun, ekskæresten, stik hammerne stjerntosset, fordi jeg skulle fandme ikke fortælle hende, hvad der var normalt og hvad der ikke var normalt. Og hun kom med den der sædvanlige, ved du hvad, fordi dig og din kone I har gørt det der for nedrullede gardiner hver onsdag aften, så kan der være nogen af os, der har det sjovt. Og så rejste hun sig og gik. Jeg fik en overtalelse til at komme tilbage, og undskyld jo mange gange, og jeg lærte virkelig der, at der noget, jeg ikke skal være så fordømmende, for hun har helt ret. Jeg aner ikke, hvad folk laver, jeg ved ikke, hvad du laver, og jeg ved ikke, hvad andre mennesker laver derhjemme om aftenen, men jeg ved sgu, hvad I har børn, og hvad I har forældre, og jeg ved ikke lidt om jeres økonomi. Så der lærte jeg en hel masse.
Den dræbtes ekskæreste havde også en vigtig viden om abeburet, som hun fortalte politiet.
Ekskæresten havde været med til at bestille det her abebur. Og det var bestilt hos en smedemester i Avning. Og de havde fortalt smedemesteren i Avning, det skal have de og de mål, og så skal der være en foderlem oppe i loftet, som vi kan fodre de her aber i. Fordi vi skal bruge det til import af nogle chimpanser, tror jeg de hed, sådan nogle aber. Og smedemesteren sagde, at den skulle han nok klare, og han fik lavet det her flotte abebur. Og da ekskæresten og offret skulle ned og hente abeburet, så smedemesteren, han siger, ved du hvad du, jeg har altså flyttet det der fodringslem, der ligger i toppen, den har jeg altså flyttet ned til den ene side, fordi du kan godt se, hvis du skal fodre abene opfra, så bider de jo dine fingre, så jeg har lavet den her firkantede låge, den har jeg lavet nede den ene side. Det var offeret jo blev stik hammerne stjernetosset over, fordi den der lem, den skulle bruges til noget helt andet, for meningen var, at han skal sidde med hovedet op der, bundet og bastet inde i abeburet, og så skal han sidde med hovedet op. Og så på et tidspunkt, så skal de piger, der betjener ham, de skal klæde sig af og være nøgne. Og så skal de sidde på noget, der ikke var blevet polstret endnu. Det var ekskæresten, der fortalte os det. Så på låget, det viblå, det skulle polstres med noget stof af en eller anden slags. Og så skulle hans piger sidde på tværs der, sådan så han kunne slikke deres piger. Altså det var det, det var bygget til. Så smedmesteren i Avning, han måtte lave æbeburet om og flytte denne her op til toppen. Og vi kunne også godt se nede på æbeburet på den ene side, der havde altså været en firkant dernede, men den havde han altså flyttet.
Efterforskerne valgte nu at følge sporet med sløjfen for at finde frem til, hvem der kunne stå bag drabet. Efterforsker Tom Christensen fortæller her, hvordan han og hans kolleger opsøgte SM-miljøet i Aarhus.
Så i den efterfølgende periode, der kan jeg også huske, at vi kiggede på det her opbinding af de her testikler. Og I tror, det er løgn, men de to fingre her, og det er de to fingre her, dem har jeg brugt utallige gange, og så har ekskæresten forklaret mig, hvordan man bandt testikler op. Og det var de her to, der blev brugt. Det var ikke mine egne testikler, det var de her to, der blev brugt på mine fingre. Og vi kunne godt regne ud, det er meget sirligt, og jeg kan huske, at min makker og jeg, der tog vi ned i Aarhus. For på daværende tidspunkt, der havde Ekstrabladet et hav af annoncer på bagsiden, SM der og SM der. Og der var sådan en fræk gade nede i Aarhus. Så vi gik op sammen med en tekniker. Og det skal lige siges, det der blev bundet her på mine fingre, det tog teknikerne jo en masse billeder af, hvordan ekskæresten bandt testikler op. Og hun havde lært et papir, hvordan man bandt testikler op. Blandt andet havde hun lært kæresten det, hvordan man gjorde det der, for det vidste kæresten ingen skid om. Det var vigtigt, at vi vidste det her, fordi så tog vi ned der, hvor der stod SM i Aarhus. Og så gik vi op, og jeg kan huske, vi gik op sammen med en tekniker. Og så stod vi tre mand udenfor, og så ringede vi på, og så kom der sådan en dame ud. Så siger vi, goddag, binder I testikler op her? Det kan jeg huske, det var noget i den stil. Og ja, det gør vi da, kom indenfor. Så fortalte vi, hvad det hele drejede sig om. Så bandt de igen mine fingre op, og så rystede teknikeren på hovedet og sagde, det er helt forkert. For de var ikke bundet op, ligesom offrets. Fordi det var en meget sirlig måde, det var gjort på. Jeg har sgu ikke forstand på den slags ting. Men det kunne teknikeren sige. Det er begge to, og de er bundet op på samme måde. De må have en eller anden teknik. Og alle de damer, vi var nede hos i Aarhus, de bandt op. Men det var sådan hulter til pulter, du ved. Og de fik sådan, nogen fik en elastik. Og ekskæresten havde jo vist mig det der. Og den måde, som ekskæresten bandt mine fingre op på, det var nøjagtigt den måde, som offerets testikler var bundet op på. Så havde vi jo noget nyt. Gerningsmanden til det her, det må være en, som ekskæresten har lært op. Og det gjorde så, at vi sagde, altså vi ved jo, at kæresten har været der som sidste mand og set offeret i live. Vi ved, hun har afleveret denne her hund et eller andet sted. Vi ved, hun har skrevet de her breve. Er hun så skidesmart, så de breve, de er skrevet for at vildlede politiet, og det er hun. Og til sidst så gav han Søndergaard sig, hent hende, og så hentede vi hende, kæresten. Og nu havde vi jo så det problem, at hun havde jo været anholdt en måned før, så rejseholdet gjorde nok det dengang lidt anderledes end de lokale kollegaer. Altså når vi gik ud og hentede en potentiel gerningsmand, så var det altid rart at hive den potentielle gerningsmand, som ikke havde været anholdt og ikke var sigtet sagen, ind som en eller anden slags vidne, vi bare gerne ville snakke med, og så fik man jo lidt spillerum der, så vi ikke skulle give retsplejelovens bestemmelser lige fra første dag, når man kom ind. Så her kunne vi jo ikke gøre det, fordi hun havde jo været sigtet i sagen, og når man er sigtet i en drabsag, så er det ikke sådan, så politimesteren bare kunne sige, jamen, hvor der var du, den glemmer vi, den sigtelse der. Nej, der er kun en, der kan slutte sådan en sigtelse, det er statsadvokaten, når det er en alvorlig sag. Det var det i hvert fald dengang. Så da vi kørte ud og hentede hende, så blev hun altså igen sigtet, altså sagt, du er fortsat sigtet for drabet, og du kan få en forsvar tilkaldt og sådan noget. Og vi tog hende, og så kørte vi ind, Jens Ravn og jeg, så kørte vi ind med hende ind på Randers politistation.
Pilen pegede igen på kæresten, og efterforskerne måtte have fat i hende. Men det var ikke helt uden udfordringer. Tom Christensen fortæller.
Vi havde jo det problem, at hun var sigtet, og jeg kan huske, hun havde en ældre herre som forsvarsadvokat, og han var til stede. Det var vel det eneste, han havde at lave. Så han var til stede altid. Lige meget hvad vi skulle med hende, så var han til stede. Så vi var faktisk aldrig sådan rigtig alene med hende. Men hun var en, ja, det kan jeg jo godt sige, hun var en skide sjov pige, men hun var anholdt i den her sag, og vi sad i nogle timer med hende frem og tilbage, og hun blev ved med at fastholde den her forklaring, som var ret troværdig at høre på, men igen det, hun havde ikke fået ham ind i buret, han var taget afsted, og hun var blevet smidt ud og skulle forlade stedet efter en time, og hvis hun ikke, så fik hun en ordentlig røvfuld, hvis hun var til sted. Hun blev ved med at fastholde det, det gjorde hun vist et par dage. Hver gang vi afhørte hende, så blev hun ved med det her.
På et tidspunkt skete der et gennembrud i efterforskningen, da kæresten pludselig ændrede sin forklaring.
Da hun har fået ham ind i buret, så bliver de på en eller anden måde forstyrret, at det ringer på døren eller sådan noget lignende. Og udenfor, siger hun, der står nogle udlændinge, om det var hollænder eller tyskere, det kan jeg ikke huske. Men de faktisk bryder ind eller skubber hende til side. Og så, de kommer altså over i det her spankingrum, hvor de finder ham. Og så siger hun, så bliver hun på en eller anden måde, om hun bliver smidt ud af huset, eller om hun bare, hun får i hvert fald besked på, hun kan bare dingle af. Og så siger vi til hende, jamen det kan jo ikke passe, fordi du har også skrevet afskedsbrev og sådan noget. Ja, men hun sagde, at det havde jeg skrevet inden, fordi det er rigtigt, vi bliver uvenner. Og så er det, at han siger, at jeg skal være ude en halv time. Og så skriver jeg det her, og så vil jeg aflevere hunden hjemme hos brormand. Men så kommer han hjem, og så bliver vi gode venner, og så får jeg ham ind i buret, og så skal vi have en tur derinde. Og så, da han er i buret, så er det de her hollænder, eller hvad fanden det var, der kom. Og så bliver hun gennet ud, og så når hun ikke. Så siger jeg, du når at få hunden med, siger jeg så. Altså, for den kommer du ud af. Ja, for den tog jeg med, men så havde jeg skrevet brevet der, fordi så kunne jeg lige, og så sagde jeg bare til brormand, hvad der var sket her. Så ville jeg jo ikke fortælle noget om det her, for så var det jo mig, der skulle. Hun kom med en syg forklaring.
Den dræbte er fjernet, men buret er igen på plads i rummet foran det store trækors. På væggen hænger udstyr, som kan bruges til sadomasochistiske lege. Hundehalsbånd, læderremme, piske i alle størrelser, kæder, nøglebunder og håndjern. En frisk politibetjent har meldt sig som figurant, og han skal nu frivilligt kravle ind i det lille dødsbur og lade sig låse fast. Den dræbtes kæreste står klar til at vise, hvordan det foregik, mens kriminalteknikere foreviger det hele i lyd og billede. Kæresten bryder først grædende sammen og siger, at hun ikke kan gennemføre rekonstruktionen. Men lidt efter lidt går hun med til at gøre et forsøg, og så henter hun kniven.
Hun får ham ind i buret. Det er rigtigt, de har været uvenner. Alt sammen er rigtigt. Hun får ham ind i buret. Han sidder i buret. Og så er det meningen, at han skal tires. Og det skal han tit. Men han er stadigvæk sur på hende, siger hun. Og han begynder at brokke sig og siger, nu kan du godt lukke mig ud. Ja, det har han gjort før. Og så, det er jo hele sadomasochismen, der gør. Altså, fordi han siger, han vil ud. Det skal han ikke. Han skal ydmyges. Men på et eller andet tidspunkt, siger hun, så går det altså galt det her. Fordi først truer hun med, hun havde sådan to små pikkende geserhunde, eller hvad det var for noget. Først så truer han med at slå hendes hunde ihjel. Når jeg kommer ud, så er din hunde døde. Og så var det hendes forældre, der skulle, de skulle slås ihjel alle sammen. Og hun kunne slet ikke tale ham til fornuft, og hun tror simpelthen ikke at lukke ham ud af det bur, siger hun. Så det sidste, så gik hun ud i køkkenet, og så ved jeg ikke, om hun tog en whisky eller hvad hun gjorde, men hun sad ud i køkkenet, og hun kunne høre, han råbte og skreg ind i det her lydisolerede rum, der døren var åben. Han blev ved med at råbe og skrige, luk mig ud for helvede, tøser, alt hvad hun... Og så til sidst, så havde hun en knivblok, og så tog hun altså en kniv der, og så gik hun ind, og så sagde hun, nu holder du kraften med din kæft, eller hvad hun har sagt til ham. Og så stak hun ham et hav af gangen i højre side af halsen. Og så sagde han altså ikke noget, sagde hun så. Udover så begyndte han at ralle lidt, og så råbte han også lidt der, så satte hun sig stadigvæk ud i køkkenet. Og der gik cirka, og det kan jeg også huske det der, at hun siger, der gik en god halv times tid, lidt mere måske. Så pludselig så var der helt stille derinde, helt stille. Så gik hun ind, og så hang han bare med hovedet ned langs siden. Og så tænkte hun, og det er sjovt, da retsmedicinerne, de siger også, at han er død af forblødninger. Og det har taget cirka en halv time. De kommer faktisk med den samme, altså det samme tidsrum, som hun selv siger. Så det var jo også en indikation på, at det her, det er rigtigt. Og det var retsmedicinerne, det kunne de altså forklare alt det her. Og så er det, hun tænker, shit mand, nu har jeg slået ham ihjel, hvad gør jeg nu? Og så begynder hun. Så gør hun først det, og det undrede os, kan jeg huske, og teknikerne, at de kunne, derude på gerningsstedet, der var en masse hvidt, ligesom pulver på gulvet, da de kom derud. Og det havde man jo undersøgt, og det viste sig altså, at det var rengøringsmiddel. Men for man troede i starten, det var narko, fordi han havde jo meget med kokain og sådan noget at gøre. Så man troede faktisk, det var narko i starten, men det var altså ganske almindeligt. Og så viser det sig, at hun havde, da han er død, så går hun altså ud og tager en spand, og så begynder hun altså at tørre blod og forskellige ting op, så hun rytter faktisk op derude i buret, eller i spankingrummet, men opgav det på et tidspunkt, og for så åbenbart ikke tørret gulvet ordentligt op, og så størkner det jo i løbet, og det er det, der gav det der pulver. Og så er det, hun finder ud af, jeg skriver det her brev, og jeg gør det her på den måde, og så er jeg ude af det her. Og det havde hun så gjort, som vi kunne regne ud, og sendt brevet 4 dage efter, eller nogle dage efter, hjemmefra, og sagt, hvorfor ringer du ikke nu, når du er kommet hjem, eller sådan et eller andet.
Kvindens forklaring ændrede sig igen og igen. På tredje dagen brød hun sammen og tilstod de faktiske omstændigheder, og alle brikkerne faldt på plads for efterforskerne. Som Christensen fortæller.
Med hensyn til guldkæden erkendte kæresten, at den havde hun stjålet, fordi jeg tror, han havde taget den af, inden de gik i buret. Så den havde hun stjålet, og den fandt vi også. Og jeg kan også huske, der blev fundet gravet ned udenfor, der blev fundet noget amfetamin og sådan noget. Og hos hende blev der også fundet noget amfetamin, som hun havde stjålet, fordi hun vidste, altså hans lærer, han var klog nok, han havde ikke sit narko liggende inde i huset. Men jeg ved, narko, det gemte han i haven, gravet ned forskellige steder i haven. Det skulle man ikke have derhjemme. Altså, han var jo dybt kriminel.
Som supplement til kærestens forklaring valgte man at rekonstruere hændelsesforløbet. En metode, som i dag sjældent bliver brugt, men som dengang var med til at få alle detaljer på plads i sagen. Tom Christensen fortæller.
Dengang vi havde den her sag i 90, der var rekonstruktion. Jeg vil ikke sige, at det var noget nymodens pjat, fordi det var startet allerede i 80'erne, at man begyndte at lave rekonstruktion i alvorlige drabsager. Og en rekonstruktion, jeg tror ikke, man bruger det ret meget i dag, for forsvarsadvokaterne tænker jo, det her, det er altså ikke smart, fordi du kan jo ikke løbe fra nogle ting, som er på en videooptagelse. Du kan løbe fra, at du har lavet en underskrift et eller andet sted, og så sige, ja, men jeg læste sgu ikke, hvad der stod i den rapport. Men du kan jo ikke løbe fra en rekonstruktion. Og også i den her sag lavede vi en rekonstruktion, og hvis man laver en rekonstruktion, så skal du have gerningsmanden til at indvillige, fordi der er jo kun en, der kan fortælle dig, hvad der er sket, det er gerningsmanden. Og du skal have et forsvarsadvokat med på det, og så er anklagemyndigheden til stede ved de jurister, der har sagen, og vi til stede, os der har sagen, altså efterforskerne. Og jeg kan huske den dag, vi lavede den. Kæresten, hun var jo meget nervøs. Hun indvilligede i det, og ville godt forklare det, men da hun kom ud på gerningsstedet, og vi lavede den her, der synes hun altså ikke, det var så spændende. Og så laver vi den, og den foregår på den måde, at her der sad hendes forsvar, anklagemyndigheden, og hvad der ellers var til stede, politimesteren har sikkert også været der for at være nysgerrig, og forskellige mennesker, de sad inde i stuen med en monitor. Og så er der inde på stedet, der er kun til stede teknikeren, der filmer det, fordi den bliver optaget både på stillfoto og video. Og så er der, jeg sagde hunden som efterforsker, og så er der gerningskvinden. Andre er ikke til stede derinde. Så vi gik ind i rummet, og så går vi i gang med det her. Og så sidder de derinde. Der er så en direkte link mellem teknikeren og den fjernsynsskærm, som alle de kloge hoveder sidder med. Og så er der selvfølgelig en figurant med som værende offret. Og der havde vi en observatør i rejseholdet, som var figurant. Så han kommer ind. Han var selvfølgelig ikke nøgen, han havde tøj på. Og er offret på det her tidspunkt. Så forklarer kæresten, så tager jeg ham her, så er han klædt af, så får han sine Pretty Woman støvler på, så binder jeg hans testikler op, og så bliver han sat ind i buret, og han går frivilligt ind i buret. Og så går vores figurant, observatøren, ind i buret, sætter sig ligesom offret har siddet, og får håndjern på, og får alt det her på. Så får han hovedet op gennem denne her lem. Og når han sidder deroppe med den lem, så får han den her bold i munden. Og den her bold, den var tilført en slange. Den her slange gik op til, ligesom du får intravenøst. Sådan en, den hængte op på sådan et stativ. Og det havde vi spekuleret i, hvad det var. Og det viste sig, at det var urin. Altså det igen, sadomasochisme. Og så gik det fra denne her ned og ind i hans mund. Så hvis han ikke markede ret, når han sad der, offret, så blev der åbnet lidt. Eller også ville han have, der skulle åbnes. Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Og så får han altså det her ned i munden. Når vi så får ham ind i buret, og han er blevet offret i buret og sidder der med hovedet, så forklarer hun, hvad der er sket. Og der forklarer hun faktisk, ligesom hun har gjort til politirapporten og til tilståelsen i retten, at så gik jeg ind her, og så satte jeg mig ud i køkkenet, og så kom jeg tilbage med en brødkniv, og så stak jeg ham. Og så står hun og viser med en papirkniv selvfølgelig, og så fortæller hun, hvordan og hvad hånd hun har brugt, og dit og dat, hvad hun har gjort ved ham, og så ryger hans hoved ned, og han bliver stille. Og alt det foregår i rummet, og det er kun os, der er til stede. Og der er det hende, der forklarer. Og du kan godt se, når det her nu er kommet på en video, så kan forsvaren jo ikke komme et halvt år efter og sige, ja, men altså, hun stak ham slet ikke, for hun havde en veninde på besøg. Ja, det kan hun godt have haft, men så har hun jo altså stået løjet ved video. Altså, hun har jo tilstået. Men det var som om, i slutningen af mit politiliv, der var det sværere at få de her rekonstruktioner i gang, for forsvarerne ville ikke være med. Og det kan I så godt forstå, fordi de serverer jo deres klienter på et sølvfad.
Da sagen kom for retten i Randers, var der tale om en tilståelsessag. Kvinden, som under sin varetægtsfængsling var blevet 29 år, erkendte manddrab. Den 10. juli 1991 forklarede hun om drabet i detaljer, og sagen blev optaget til dom. Anklageren argumenterede for, at hun skulle have 8 års fængsel, mens forsvaren mente, at hun skulle have den laveste straf, man kan få for manddrab, nemlig 5 års fængsel, fordi kvinden havde været udsat for mange trusler fra manden. Fredag den 12. juli 1991 blev der afsagt dom i retten i Randers, og kvinden blev idømt 5 års fængsel. Tak til tidligere drabsefterforsker ved Rejseholdet, Tom Christensen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen for jeres fortælling. Musik er potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, interview af Thea Pedersen og Stine Bolter, tilrettelagt af journalist Katinka Bækker Bolter, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.